Ги плеер азаттык радиосы. Ассаламу алейкум, адерли динейджилер. Суын 2020 жылын 7 июне, хептэнын тисенбе күне. Суынк программамызда президент довамлы азык етмесчилигини кыйтыклайын таттиклап, 2 орынбасарыны тәзеледи. Түркмен оппозициясы Түркменстанын Франциядагы илчиханасынын өңүндө протест кечирер. Ве бейлик маглуматтарымызды диңлеп билерсиңиз. Озалы билен мен, Мирдан Тариев, бунун тәзеликлери билен таныштырыярын. Түркменстанын президенти Сердар Бердимухамедов якын күндөрдө Рус президенти Владимир Путин менен юрт баштыктын өкмүндө өзүнүн илкинчи дуушугун эчирер. Бу барада Русиянын таас куллугу Кремлин метбуот векили Дмитрий Песковун сөздөрүнө салгыланып кабар берер. Дуушун анык тенеси барада маглумат жок. Бу маглумат доорусунда Түркменстанын дашкы иштер министрлигинин веб-сайтында ве дөөлөттүн көзөгүчүлүгүндө кабар териштелеринде хем хич зат айтылмайар. Yekşende uni Piskovdan Putin'in Türkmenistan'ın tazi prezidenti Serdar Berdimuhamedov bilen yakın vaqtda Moskvada duşuğunun meyilleştirilip meyilleştirilmeyendigi sorulunda ol howa bu duşuk planlaştırıldı deyip cevap berdi. 12 martta geçirilen erki prezidentlik saylovlarında Serdar Berdimuhamedov'ın seslerin 72.97%'ini alıp yeñici bolondugy ıglan edilipdi. Türkmenistan'da 30 yıllık karasılık tarihinde geçirilen saylovların hiç biri avraylı hukuk toporları ve günvatar tarafından hiç açan erkin ve adaletli geçendiği ikrar edilmendi. Mundan 18 aprelde Putin Serdar Berdimuhamedov bilen telefon sohbetdeşligini geçirdi. Şeylede Rusya'nın Ukrayna karşı alıp baryan itaatsız kanı ursunun arasında Putin Serdar Berdimuhamedov'ı Moskva sapara çağırıptı. Türkmen lideri hem onu kabul edipti. Resmi Aşgabat Rus vasvalıcı güçlerinin Ukrayna'daki alıp baryan ursu varada hazire çelini hiç gili beyanat bilen çıkış etmedi. Kazakistan'ın Merkezi Saylov Komissiyası 5 iyunda geçirilen referendumda ses vericilerin ulu bölüğünün yurdun konstitusiyasına girdilmeyi hüdürlenen kosmosçuları makullandığını ıglan etti. Baş kanuna hüdürlenen ütkütmelere layıklıkta sol sanda yurttaki karar kabul etmek prosesinin merkezleştirilmeyi kovsadılar, seylede ozolki prezident Nursultan Nazarbayev'in milletin atası adı ayrılar. Referendumda sese koyulun 56 agolu konstitusiya ütkütmesi varadaki teklifler yanvar ayında bolon kanun turunçluklardan son edildi. Bu kozgolon Kazakistan'ın ilkinci prezidenti Nursultan Nazarbayev'in uzogu çeken yurt dolondurusunun sonlanmağına alıp geldi. Merkezi Saylov Komissiyası referendumda katnaşın 68.6% bolondugyny, seylede dislapkı maglumatlara göre teklif edilen ütkütmeleri ses vericilerin 77.18%'inin goldandygyny aýtdy. Eýranyň Abadan şäherinde binanyň agmagy netijesinde hilak bolanlaryň sany 38 adama ýetdi. Bu barada 5 iýunda Eýran resmileri habar berdiler. Bu ağırlıkta resmiler 23 mayda ağın binada hilak bolanların tananın has köp bolmağının mümkindigini duyduryarlar. Eýranyň resmileri hadisada ýitirim bolanların tanı barada hiç hilli maglumat bermediler. 10 katly ýaşaýyş we täzirçilik binasy ağında 37 adam siket aldy. Häkimetler hadisa sebitdäki korrupsiýanyň we pet hilli howpsuzlyk şertleriniň sebäp bolandygyny aýdarlar. Hökümet munun bilen baglalykda häzir çylyny 13 adamyň sultanda yerli häkimiň we beýlik resmiýetleriniň tutuk edilendigini habar berýär. Protestçiler we Iran bolan binanyň öňüne toplanyp yerli resmiýetleri ýazgyrdylar we ulary jogapkärçiligi çağırdylar. Rusiýanyň daşky işler ministri Sergey Lavrov Serbiýa planlaşdyrylan taparyny ýatırmaly boldy. Mundanyň Balkan sebitindäki Serbiýanyň goňşulary Moskwanyň Ukraina garşy alyp baryan itaatsyz urşy sebäpli Rus ministriniň uçuşy üçin öz howa giňişligini açmakda ýüzeurdiler. Rusiýanyň daşky işler ministrligi bu barada ma'lum edip, anyň kaýsy ýurtlaryň öz howa giňişligini ýapandygyny aýdyňlaşdyrmady. Emma Interfax habar gullugynyň Rusiýanyň daşky işler ministrliginiň ýokary derejeli bir resmiýetine salgylanyp beren maglumatyna görä, bu ýagdaýlary Bulgariýanyň, Demiradyk Makedoniýanyň we Çernogoriýanyň iltesigi bar. Bu döwletleriň ählisi NATO howpsuzlyk ýaranygynyň agzalarydyr. Lavrov Serbiýada ýokary derejeli resmiýetler sol sanda prezident Aleksandr Vučić bilen hem gepleşikleri geçirmelidi. Taparın gün tertibindäki itaatı meselelerin biri bu Rusya'nın Serbiya iberyan energi teristileri hem bolmalıdı. İki devlet koloyda tebii gaz üçünçülüğü boyunca 3 yıllık şertname bağlaştılar. Moskva Rus energi teristilerini rublde tölü etmekten yüzü vuryan kabri Evropa yurtlarına gaz aktırma